Rádio Praha, zprávy.
Nečas přinesl na Hrad demisi ministra dopravy Dobeše. Čech zatčený v togu při politologickém průzkumu je volný. Předseda Senátu Milan Štěch podpořil petici proti rozšiřování bezzásahových zón na Šumavě. K poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Ministr dopravy Pavel Dobeš odejde k 3. prosinci. Prezident Václav Klaus přijal jeho demisi. Odchod Dobeše požadovala jeho vlastní strana Lidem kvůli problémům s novým registrem vozidel. Jméno jeho nástupce zatím není jasné. Z vlády odchází i ministr obrany Alexandr Vondra z ODS. Toho si ve čtvrtek pozval prezident republiky, aby mu poděkoval za jeho práci. Sám Vondra zatím tají, kam zamíří po odchodu z úřadu. Spekulace o tom, že by jeho příští působiště mohlo být ve vysoké funkci, v NATO odmítl.
Já asi si umím představit, jaké jsou možnosti České republiky vybojovat nějaké pozice na té úplně top úrovni a jsem v tomhle tom maximální realista. Ano, v roce 2014 tady bude se hledat nový generální tajemník, budou se hledat jiné funkce, ale schleďme hlavy, jo. Já rozhodně o ničem takovém neuvažuji.
Český občan Radim Tobolka se může brzy vrátit z afrického Toga domů. Tamní úřady ho propustili na svobodu po 2 týdnech zadržování. Do problémů se doktorant z Hradce Králové dostal při studiu místního politického systému. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Víta Koláře mají velkou zásluhu na rychlém vyřešení případu pracovníci českého velvyslanectví v sousední Ghaně.
Pan Tobolka byl podezřelý ze špionáže a samozřejmě byl držen stále v hlavním městě. Naším cílem bylo především vysvětlit místním autoritám, že se nejedná o špionáž, že tam byl za vědeckým účelem a že se jedná o nedorozumění a snažit se ho dostat ven ze země, což se zdá je na dobré cestě.
Peticí proti rozšíření prvních, tedy bezzásahových zón v Národním parku Šumava, se bude zabývat Senát jako celek. Petici, kterou podepsalo téměř 11 000 lidí, bude projednávat na veřejném slyšení a také na své schůzi. Předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD při převzetí petice její záměr proti rozšíření zón na 35% plochy parku, s čímž počítá ministerský návrh zákona, podpořil. Jako důvod uvedl ohled na existenční podmínky občanů žijících v dotčených lokalitách. Počet dotačních programů, přes které do Česka proudí peníze z Evropské unie, se od roku 2014 zřejmě sníží ze současných 17 na 8. Návrh ministerstva pro místní rozvoj podpořila vláda, řekl premiér Petr Nečas z ODS. Prioritou pro Česko bude v období 2014 až 2020 zvýšení konkurenceschopnosti, uvedl již dříve náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Šíření pervitinu z českého pohraničí do sousedního Bavorska je stále větší problém. Řešila ho i konference odborníků za účasti německého ministra zdravotnictví. Tématu se ujali také bavorští politici, kteří kritizují český zákon posuzující držení méně než 2 gramů drogy za pouhý přestupek. Bavorská europoslankyně Monika Hollmeyerová kvůli tomu dokonce zvažuje žalobu proti České republice. Podle odborníka na návykové látky profesora Michala Mijovského, který se konference zúčastnil, je ale problém jinde.
Ono to téma je špatně komunikováno. Od začátku je špatně komunikováno, to vůbec není o 2 gramech. Toto je v podstatě dezinterpretace celé té věci, ke které bohužel dochází na té německé straně. A ten populismus se samozřejmě do toho velmi rychle dostává. Ten celý problém se jmenuje, co udělat s tím, že vlastně tady máme obrovský kšeft. Je to velmi dobře organizováno, je to velmi dobře zabezpečeno, je naprosto evidentní, že musí mít dostupnost nesmírně kvalitních surovin. Surovin, ke kterým se není možné jen tak dostat. A současně je také naprosto zřetelné, že schopnost policie v podstatě reagovat na tenhle ten fenomén je relativně malá.
Policie v noci zahájila rozsáhlou akci zaměřenou na pražské Nevěstince. Detektivové útvaru pro odhalování organizovaného zločinu prohledali několik podniků v hlavním městě, například Nevěstince v ulici Ve Smečkách, poblíž Václavského náměstí. Mluvčí útvaru Pavel Hanták zdůraznil, že samotný zásah ještě neskončil.
Jedná se o podezření z trestné činnosti spojené s takzvaným sex businessem. Realizace stále ještě probíhá, takže v tuto chvíli nemohu sdělit žádné podrobnější informace a ani nepředpokládám, že by v průběhu dnešního dne mohly být nějaké bližší podrobnosti. Ty samozřejmě zveřejníme okamžitě, jakmile to trestní řízení dovolí.
Pražští zastupitelé odmítli zahájení změny územního plánu, která by umožnila obnovu tramvajové trati mezi Václavským náměstím a Vinohradskou třídou. Proti se postavila opoziční ČSSD, pro návrh nezvedla ruku ani část koaličních zastupitelů. Trať byla v těchto místech zrušena v 80. letech. Ze sportu tenistka Petra Kvitová neobhájí loňské prvenství v anketě Sportovec roku a v desítce nominovaných, kterou zveřejnil Klub sportovních novinářů, chybí i trojnásobná vítězka rychlobruslařka Martina Sáblíková. Vstupenkou na pódium při gala večeru 19. prosince byly především zlaté a stříbrné olympijské medaile. Bronz z Londýna už byl v letošní konkurenci málo a nominaci vynesl jen čtyřka jako v kategorii družstev. Počasí v České republice: zataženo, déšť, na severozápadě území většinou sněžení, teploty 3 až 7 stupňů Celsia.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Začneme odstoupením ministra obrany Alexandra Vondry z funkce. Pak se podíváme za životem v chudobě do azylového domu. Připomeneme si ocenění filmové kritičky Evy Zaoralové, projdeme si čtvrteční Český tisk, ekonomická rubrika představí nový projekt, který spojuje české krajany a exportní firmy. Příjemný poslech Rádia Praha přeje Jan Charvát. Ministr obrany Alexandr Vondra odchází ze svého postu, z funkce odejde k 7. prosinci. Je to podle něj důsledek prohry v říjnových senátních volbách. Podle opozice také dostatečně nevysvětlil svoji roli v kauze Promopro. Mladá fronta dnes však spekuluje o tom, že by se mohl stát generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Více už Milena Štráfeldová.
O odchodu Alexandra Vondry z křesla ministra obrany se mluví už delší dobu. On sám se o tom zmínil poté, co neobhájil senátorský post za ODS. Ve čtvrtek ráno se vypravil na Pražský hrad, aby prezidentu Václavu Klausovi oznámil svou rezignaci. Chtěl ho také informovat o tom, jak situaci v armádě ovlivní právě projednávaný státní rozpočet na rok 2013.
Považuji za velký úspěch, že po těch 3 letech konstantního snižování rozpočet na příští rok je ve stejné výši, jako byly prostředky, které jsme měli na rok letošní, a ten výhled garantuje na další roky, že se další snižování již nebude konat.
Prezidenta Klause Vondrova rezignace překvapila.
Pane ministře Vondru, znám jako jediného člověka z dnešní vlády 23 let a uvědomil jsem si, že to byl taky jediný ministr, se kterým se tykám. Já jsem byl tím rozhodnutím poněkud překvapen. Já pana ministra považoval za jednoho z výraznějších ministrů obrany, které jsme měli, určitě lepší než řada, kteří byli před ním.
Premiér Petr Nečas Vondru označil za nejkompetentnějšího ministra obrany za posledních 20 let. Je také posledním ministrem občanských demokratů, kterého premiér ještě nevyměnil. Podle Nečase ale ministři jeho vlády nemají své pozice pevně dané.
Já si myslím, že je to pozitivní vzkaz, že na rozdíl třeba od některých minulých vlád se někteří členové drželi té ministerské sesle takovým způsobem, že působili dojmem, že jsou svým pozadím přilepeni k příslušné vládní židličce, tak toto tedy věru u mé vlády neplatí.
Premiér zatím nezdělil, kdo Vondru nahradí. Představu o novém ministrovi obrany prý ale má. Už delší dobu se spekuluje, že by resort obrany mohla dostat nejmenší vládní strana Lidem. Ministerstvo dopravy, které dosud spravuje, by po odchodu ministra Pavla Dobeše mohla získat Občanská demokratická strana. Předsedkyně Lidem Karolína Pík debatu o změně nevyloučila.
Chtěli bychom s panem premiérem vyřešit tuto otázku během 2 až 3 týdnů. Je možné, že i otázka případných změn rezortů padne, nicméně musí to vyřešit jak jednání s panem premiérem, tak i uvnitř naší politické strany.
S tím, že by po Vondrově rezignaci mohla ministerstvo obrany vést právě Karolina Pík, ale nesouhlasí šéf opoziční sociální demokracie Bohuslav Sobotka.
Já si myslím, že si nemůžeme dovolit opakování případu s paní Parkanovou. Paní Parkanová se také na základě politických dohod stala ministryní obrany a nevedlo to k pěkným koncům. Přineslo to řadu problémů, včetně kauzy Kasa, která se řeší do dnešních dní. Myslím si, že je čas na to, aby v čele ministerstva obrany byl kompetentní ministr, který bude schopen tuto věc zvládnout a bude mít alespoň elementální přehled o tom, co se děje na ministerstvu obrany.
I Alexandr Vondra čelil kritice. Opozice mu vytýká nevyřešenou budoucnost českého stíhacího letectva nebo kauzu údajně předražené zakázky pro firmu Promopro. Vondra ale dál trvá na své nevině.
Svědomí mám čisté, je to věc z minulosti, ale politik prostě musí reflektovat i to, jak se jeví jeho činnost, jak se o něm mluví, jak se o něm píše. Samozřejmě pokud bych se měl tázat na to, co je výsledkem mé volební porážky, tak nepochybně je to jedna z hlavních příčin.
Ke spekulacím médií, že by měl zamířit do vedení Severoatlantické aliance, je ministr Vondra zdrženlivý. Šance malé České republiky získat pozici v nejvyšším velení NATO jsou podle něj nevelké. Rozhodně o ničem takovém neuvažuji, uvedl Vondra.
Český rozhlas se zapojil do projektu Proti chudobě. Projekt se snaží prostřednictvím veřejnoprávních médií vyvolat diskuzi o problémech s chudobou spojených. Jedním ze zařízení, která pomáhají lidem v nouzi, jsou azylové domy. Jejich klienty jsou lidé, kteří z různých důvodů ztratili domov a neumí vyřešit problémy, které jsou s tím spojené. Do jednoho z azylových domů se vypravila Zdeňka Kuchyňová.
Zazvonila jsem u dveří nízkého domu na pražském Barrandově. Zdejší azylový dům spadá pod arcidiecézní Charitu Praha. Charita v Česku provozuje více než 500 sociálních zdravotních služeb. Její služby ročně pomohou 200 000 klientů. Azylový dům Gloria na Barrandově je určený především pro ženy a maminky s dětmi, uvedla jeho ředitelka Barbora Kadlecová.
Jedná se vlastně především o pomoc v případě problémů s bydlením, kdy nemá jinou možnost řešit svoji situaci životní vlastníma silama a je nucená využít vlastně sociální službu azylový dům.
Kolik maminek můžete ubytovat?
Naše kapacita je pro 20 maminek s tím, že počet dětí nemáme omezený. To uspůsobujeme potřebám aktuálním, stěhujeme pořád postýlky, postele podle situace, ale 20 pokojů je kapacita.
Ženy se v azylovém domově nejčastěji dozvídají od sociálních pracovníků na úřadech, kteří často sami volají, zda je možné maminky přijmout. Do složitých životních situací se může dostat každý. Ve zdejším azylovém domově s maminkami spolupracuje několik lidí.
Sociální pracovník řeší otázky vyloženě z oblasti sociální a klíčový pracovník pomáhá na naplňování kroků v ostatních oblastech, jako je vyřízení školky, školy pro děti, řádná lékařská péče, najít si zaměstnání, brigádu, urovnat si dluhy, splácení, nastavit splátkové kalendáře. Samozřejmě při úvodním pohovoru klientka neřekne všechno, co je problém, spoustu věcí jako problém ani nemusí vnímat, nemusí o tom vědět. Během toho prvního měsíce se všechno vynoří, všechny problémy a nastaví se nějaké řešení. Jsou pravidelné konzultace, které si sociální pracovník s klientkou domlouvá. Postupně se naplňují ty stanovené cíle, aby klientka ideálně odešla v takovém stavu, kdy není závislá na další sociální službě a je schopná samostatného života. A i když polovinu z těch problémů stihne u nás vyřešit, tak už to bereme jako pozitivní krok, samozřejmě, kde to nejde, tam to nejde, musím říct, ale daří se to.
První, co se snažíme, je, abychom navázali nějaký vztah důvěry. To je základ, na kterém se potom dá stavět. Ne vždycky se to třeba povede, vždycky se snažíme, abychom měli na sebe dostatek času, aby ta maminka cítila, že může teda říct cokoliv. Maminky teda u nás můžou být až rok, takže to je poměrně dlouhá doba na to, v tom horizontu toho roku vidět ten posun případně. Většinou se podaří minimálně něco z toho balíku těch témat, která ta maminka přináší, zvládnout, ale je to teda práce krok za krokem.
Dodává Daniela Kulhanová a připojuje jeden z příběhů, který bral pracovníkům azylového domu spánek.
Ta maminka má 4 děti, čeká páté. Co je tady na tom příběhu mimořádné, tak ta maminka, padlo na ní podezření, že teda jedno z těch dětí bylo týrané. Bylo týrané jí a jejím přítelem. Otázka řešení této situace nám nedala spát několik nocí, protože ta maminka se před náma nějak prezentuje, jinak se chová, když my to nevidíme. Je to hodně, hodně tenký led, ta práce s ní a kdy upozornit, neupozornit nějaké další instituce.
Práce v azylových domech je nesmírně náročná. Co člověk, to jiný složitý příběh, připomíná ředitelka azylového domu Barbora Kadlecová.
Když člověk jde pracovat do této oblasti s touto cílovou skupinou, tak ví, do čeho jde. Opravdu je to pestrá práce, každý příběh je úplně jiný, neexistuje mustr, podle kterého se dá postupovat. Zároveň můžeme těm klientkám zprostředkovat psychologickou pomoc.
Měli jste tady ženy, které zažily třeba domácí násilí a byly tady s dětmi?
Určitě měli. Měli, protože pod Pražskou charitou funguje i projekt Magdala, který se zaměřuje na oběti domácího násilí. Úzce s nima spolupracujeme, takže některé z maminek jsou ubytované i tady. Maminka i ty děti samozřejmě potřebují bezpečné prostředí, takže se k ním přistupuje trošku jinak než k ostatním. Je to i v režimu vlastně, kdy oni sami mají třeba obavu, že ten partner je tady najde, nebo když o nich ví, tak je to o nastavení pravidel, který ta maminka má trošku jiný.
Filmová publicistka, kritička a dlouholetá umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Eva Zaoralová oslavila v těchto dnech své osmdesátiny. Při té příležitosti francouzský velvyslanec v Praze Pierre Lévy předal řád umění a literatury druhého, tedy důstojnického stupně. Ocenil tak podíl Evy Zaoralové při propagaci francouzského filmu a kultury v České republice. Naše kolegyně z Českého rozhlasu Radiožurnálu Michaela Vetešková při té příležitosti natočila s Evou Zaoralovou rozhovor. Ke dráze filmové kritičky ji prý postupně přivedli její manželé.
Já jsem studovala jazyky, ale díky tomu, že Ivo Heppner studoval FAMU, tak jsem chodila na projekce FAMU, tím jsem se začala zajímat o ten film, pak jsem začala i trošku psát. No a pak byl ten zlomový okamžik, kdy jsem do filmu a doby byla přijata jako redaktorka. To bylo pro mě opravdu skutečně takový zlom v mé kariéře.
Kolik vám bylo v té době?
No, vlastně mě bylo tehdy 36. Třetí manžel byl i Zdeněk Zaoral a ten byl dokonce profesí režisér. Tak mě vlastně přiměl k tomu, že jsem souhlasila s natáčením filmu, který on tehdy dělal v podstatě na koleně. A ten film byl první film o drogách, který tady vznikl.
Když vám bylo ouvej v těch dobách, kdy jste se ještě dokázala srovnat s věcmi, které vám život postavil do cesty, hledala jste třeba útěk, radost a štěstí v práci, právě v těch vašich koníčcích překládání a film?
V podstatě ano, protože já jsem od toho roku 68, co jsem nastoupila ve filmu a době, tak jsem se věnovala soustavně jednak té redakční činnosti, ale také psaní i pro časopis Film a doba, ale i pro časopis Záběr, i pro časopisy jiné. A to jsem dělala po večerech. Takže jsem si nemohla dovolit se příliš zmítat ve svých osobních problémech a měla jsem natolik pevnou disciplínu, že jsem se těm koníčkům, které se staly mojí obživou, soustavně věnovala.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď už je na řadě pravidelný přehled českého tisku. Josef Kubečka přináší komentář k odchodu ministra obrany Alexandra Vondry.
Pád ministra obrany Alexandra Vondry není překvapením. Čekal se, visel ve vzduchu, opozice se jej domáhala neustále, premiér Petr Nečas jej odkládal, zřejmě taktizoval a hledal podle nějakých svých kritérií a schválení rozpočtu nejvhodnější okamžik, míní autor komentáře Mladé fronty Dnes. Alexandr Vondra oznámil rezignaci ve středu prý kvůli prohře v senátních volbách. Jeho pád je podle listu zvláštní a důstojný. Premiér jej označil za nejlepšího a nejkompetentnějšího ministra obrany a za nejlepšího člena vlády v širším politickém smyslu. Přesto jej propouští, ačkoliv kvalitních lidí je méně než málo. Jeho odchod má důvody ryze politické a politika je vždy kombinace reality s iracionálním, píše komentátor Mladé fronty Dnes. Komentátor deníku Právo připomněl, že po nástupu Alexandra Vondry na ministerstvo obrany začalo jeho okolí šířit informace o čistkách a protikorupčním úsilí nového šéfa úřadu. Všeobecně se mínilo, že Augiášovi chlévy na obraně měly vystavěné základy ještě v době náměstka Miroslava Kalouska. Jako u spousty dalších věcí týkajících se Miroslava Kalouska se nikdy nic neprokázalo. Prokazatelně, ale po Alexandru Vondrovi vyjeli Kalouskovi lidé, kteří nestandardně otevřeli veřejně kauzu zneužívání peněz ve věci Promopro, píše komentátor deníku Právo a konstatuje, že od té doby se Alexander Vondra už jenom bránil. Stát nevyhověl žádosti Unie výrobců a distributorů lihovin o úhradu nákladu na staré kolky, které už členové nemohli po ukončení prohibice 27. září používat, a úhradu nákladu spojených s přelepováním kolků novými. Informuje o tom deník E15. Podle prezidenta Unie Petra Pavlíka jde o částku 15 milionů korun. Požadavek zatím ministerstvo financí odmítlo s tím, že řešení budeme znovu hledat v příštím roce, řekl Petr Pavlík. Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob důvody k rozhodnutí blíže neupřesnil, potvrdil pouze prominutí daně. O jiných opatřeních dosud nebylo rozhodnuto, dodal. Obchodníci mohou do 15. prosince požádat o prominutí daně z příjmu kvůli likvidaci alkoholu, u kterého se nepodaří prokázat nezávadný původ. Škody vzniklé prohibicí podle Petra Pavlíka zatím přesně vyčísleny nebyly a většina likérek je ještě počítá. Otravy metanolem si v České republice vyžádal již 37 obětí, připomíná deník E15.
České podnikatele a krajany v cizině se snaží propojit nový projekt s názvem Žijeme v zahraničí. Na webové stránce nabízí českým podnikatelům síť kontaktů na krajany v cizině, díky kterým mohou získat nové exportní příležitosti. Menší vývozci mohou využít už téměř 700 kontaktů v 86 zemích. Naproti tomu českým občanům žijícím v cizině služba nabízí možnost podnikání či přivýdělku. Nad projektem převzalo záštitu Ministerstvo zahraničních věcí a je i tématem dnešní ekonomické rubriky. K mikrofonu jsme si pozvali ředitelku projektu Janu Bábíkovou. Ekonomika. Jak zatím funguje spolupráce firem s českými krajany v zahraničí? Můžete třeba uvést nějaké konkrétní příklady?
Registraci do našeho projektu Žijeme v zahraničí.cz jsme zahájili v září tohoto roku. A dosud se nám zaregistrovalo 680 zahraničních kontaktů z celého světa. Největší zájem je z Velké Británie, Itálie, Španělska, Belgie, Francie, ale také USA, Norska či Izraele. Nechybí však v našem portfoliu ani netradiční destinace, jako například Island.
A jak konkrétně mohou teda z té spolupráce těžit čeští krajané, kteří žijí v zahraničí? Jaká vlastně ta spolupráce má pro ně výhody?
Krajané, kteří mají zájem nabídnout své služby českým exportérům, mohou díky našemu projektu potvořit své podnikání nebo si zajistit vedlejší příjem. Škála služeb, které mohou nabídnout, je opravdu široká. Od klasických překladů, administrativy, rozesílání obchodních nabídek v zahraničí, analýzy exportního potenciálu, správy e-shopu, provizního prodeje, obchodního zastoupení či speciálních služeb jako daňového, účetního nebo právního poradenství.
Jak se vlastně jako krajan mohu zaregistrovat do toho celého systému?
Jednoduše na www.žijemevzahraničí.cz vyplníte registrační formulář, kde uvedete základní informace o sobě, to znamená vzdělání, vaše reference, vaše zkušenosti a označíte služby, které byste rád nabízel. V rámci registračního formuláře také doplníte informace o vašem preferovaném způsobu vyplácení odměny. I na toto je třeba myslet dopředu. Ideálně je samozřejmě smlouva o spolupráci s následnou fakturací. V rámci toho registračního formuláře máte dále možnost označit svoji specializaci. Například pokud máte vzdělání v určitém oboru, tak je určitě výhodou pro potenciální exportéry.
Takže vy počítáte s tím, že se do toho zapojí krajané, kteří už třeba v té oblasti mají určitou zkušenost, tedy ti jednotliví krajané si budou vybírat třeba ty firmy, které určitým způsobem vlastně zúročí to jejich zkušenost na nějakém poli, je to tak?
Určitě se mohou registrovat i krajané, kteří mají určitou konkrétní zkušenost v některém oboru, například farmaceutický průmysl, když dáme jako příklad, ale velmi cenní jsou i krajané, kteří jsou takzvaně všeobecní, bez určité specializace.
Pracujete s nějakou podobnou zkušeností, s nějakým podobným projektem třeba ze sousedních států, které mají také mnoho lidí v zahraničí? Teď mě napadá třeba Maďarsko nebo třeba i sousední Slovensko. Jsou tam nějaké podobné projekty?
My jsme se snažili inspirovat zahraničí, ale žádný podobný projekt jsme nenašli. Ani jakoby, když jsme třeba přes ty zahraniční kontakty se snažili zjišťovat, jestli něco podobného existuje v zahraničí, tak jsme na nic podobného nenarazili. Já vycházím ze své vlastní zkušenosti, protože pocházím z Moravy, kde naše rodina vlastní firmu na výrobu linek, strojů a zařízení pro pivovarnictví. A právě oni exportují do svých klasických destinací, ale jsou schopni exportovat například na Kajmanské ostrovy nebo do Etiopie. A právě do Etiopie exportovali na základě kontaktu s člověkem, který dříve studoval v České republice. A na základě této zkušenosti vlastně jsem vytvořila tenhle ten projekt. Znám i druhou stranu. Já jsem nějakou dobu pobývala v jihovýchodní Asii a vlastně jsem řešila podobný problém. Řešila jsem, jakým způsobem tam pracovat, jakým způsobem se navázat na Českou republiku.
Když se ještě vrátím k těm krajinům, kolik času jim sebere spolupráce s určitou českou firmou?
To záleží na konkrétním krajanovi, nakolik ta jeho nabídka bude atraktivní a kolik času tomu bude chtít věnovat. V okamžiku, kdy ta nabídka bude atraktivní, tak si dokážu představit, že to opravdu může tvořit velkou část jeho pracovního dne, ale dokážu si představit, že to také budou dělat lidi, kteří to budou dělat jenom jako okrajovou záležitost. Určitě záleží na tom konkrétnímu člověkovi. A i pokud ho exportér osloví s nabídkou a jemu ta nabídka nebude z časových nebo jiných důvodů vyhovovat, samozřejmě může odmítnout.
My už jsme se tady dotkli těch specializací, třeba které jednotliví krajané mohou mít nebo se jim přímo v zahraničí věnují, ale jaké obory jednotlivých firm z Česka se vám hlásí?
Je to všeobecné a my ani bychom nechtěli být zaměřeni na určitý konkrétní specifický obor. My bychom chtěli ten projekt udržet v té všeobecné rovině. Jak už jsem říkala, ty zahraniční kontakty mají možnosti v rámci té registrace označit obor, na který se specializují, a potom ty případní exportéři v tom daném oboru je budou preferovat. Tyto zahraniční kontakty mají určitě větší šanci na případnou spolupráci s tím daným exportérem.
A jsou to spíše větší nebo menší firmy z České republiky? Třeba firma ČES se momentálně snaží prorazit na východních trzích. Na východ od České republiky vlastně můžeme najít i mnoho krajanů. Máte třeba takovýto příklad, nebo jsou to příklady spíše nějakých menších lokálních firm?
My se zaměřujeme především na střední firmy. Tam vidíme jakoby největší potenciál. Na druhou stranu dokážu si představit, že například ČES, pokud bude vystavovat na východě od nás a bude chtít v rámci své výstavní expozice použít hostesky, takže použije prostě české studentky v té dané lokalitě. Takže určitě bych nevylučovala ani spolupráci s velkými korporacemi. Ale to jádro bude v těch středních firmách.
A jak to vidíte do budoucna? Budou to stále ty středně velké firmy, nebo se to bude vyvíjet jiným směrem?
To ukáže čas. Na ten okamžik si opravdu myslím, že naše využití je hlavně v těch středních firmách, které už mají s exportem určité zkušenosti a chtěli by rozšířit své exportní teritoria do jiných zemí. A na druhou stranu může se jednat také o firmy, které třeba ještě dosud neexportovaly, například o vinařství z Čejkovic, které by rádo exportovalo do Rakouska a díky kontaktu na krajany v Rakousku se mu to podaří.
Ty webové stránky, váš celý projekt podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí. Budete s ministerstvem spolupracovat, nebo pouze vlastně ministerstvo poskytlo jakousi záštitu?
Už od počátku našeho projektu Ministerstvo zahraničních věcí a konkrétně náměstek inženýr Tomáš Dub poskytl našemu projektu záštitu, za což my jsme velmi rádi a velmi si toho vážíme. Při oslovování krajanských spolků jsme s ministerstvem spolupracovali konkrétně se zmocněncem pro krajanské záležitosti. Jeho rady a zkušenosti byly velmi cenné. Tam ta komunikace na krajanské spolky šla jak od nás, tak potom paralelně ze strany Ministerstva zahraničních věcí. Následně jsme spolupracovali se sekcí Ministerstva zahraničních věcí zabývající se ekonomickou diplomací, takže ta spolupráce je poměrně intenzivní a, jak jsem říkal, velmi si vážíme záštity pana inženýra Tomáše Duba.
Měli jste nějakou okamžitou odezvu od těch krajanských spolků, menší či větší?
Ta odezva byla velmi hezká a velmi pozitivní, to musím říct, že se nás velmi potěšila a prakticky okamžitá. Krajané si velmi vážili jak toho projektu, tak jakoby možnosti zapojit se, nabídnout aktivně své služby českým exportérům.
A z jakých států třeba jste měli ty reakce nejrychlejší nebo takové, řekněme, nejvíce aktivní?
Velmi hezké reakce jsme měli třeba ze Spojených států, ze San Franciska, ze Silicon Valley, od lidí, kteří žijou vlastně kolem San Franciska, ale velmi hezké reakce jsme měli i z Norska nebo Švýcarska.
České relace Rádia Praha je to vše. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.